Zimbabwe jamana la kɔlɔsilikɛla minnu taara jamana ka kalafili la ye a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ kalafili ani wasadenw ka kalafili a bɛɛ jɛ fanga sariyaw labato ni laseli kɛra jumadon farafina worodugu-yanfanw olu ka tɔnba ni a bɛ wele ko SADC ale ka kɔlɔsili la u y'a yira k'a fɔ ko kalata fan dɔ ale bɛ dankari Zimbabwe jamana yɛrɛ ka sigikan na ne o konstitisiɔn ye kalata sariya ani mun ye u ka farafina worodugu-yanfan jamana olu yɛrɛ ka sariyaw kan Nevers Mumba ale ye ni laseli kɛ ani kunnafoni fundilaw ka baro dɔ la. Yɛrɛkofɔ wagati fanga sinamatɔnw ka yɛrɛ dalajɛrɛ olu tun balilen don polisiw ani jamana fɛ kɔlɔsilikɛlaw ka kuma la ani kalatala caman olu kɔni u bagabagara u ka kuma la. Mun ye kalafiliyɔrɔw fɛnɛ ye caman datugura arabadon wulafɛla fɛ. O datugulen dɔ kilala ka fara ka tuguni alamisadon wagati min na ni a yirala k'a fɔ ko mun ye kalataminɛw ni olu tun tɛ a yɔrɔ caman na Harare jamana faaba kɔnɔna la. Fanga sinamatɔn y'a yira k'a fɔ ko nanbara ani dibidibi o kɛra konyala ni kalata in a bɛ zanu PF ni ale bɛ fanga la kabi Zimbabwe ya ka independence sɔrɔ san 1980 ani jamana ka fanga sinamatɔn ni o ye coalition des citoyens pour le changement ni a ɲɛmɔgɔ bɛ Nelson Chamisa bolo ni ale ye sariyamɔgɔ ye pasteur dɔ san 1945 o kɔfɛ u ko kalata kɔni kɛra basigi kɔnɔna la kɔlɔsilikɛlaw ka kuma la.